Luige laul. See juhtus täiesti kogemata. Sain teada ema Xenia päris nime. Viimasel korral tema majas tööd tehes avasin ühe raamatu, mida ta lillede pressimiseks kasutab, ja nägin, et raamatu sisekaanele on kirjutatud pühendus. Südamelt käis jõnks läbi. Raamatust vaatas mulle vastu lihast ja luust inimese nimi. Kas see natuke küüru vajunud ja üleni mustas naine on kunagi tõesti kandnud sellist nime? Õigemini kannab ta seda ametlikult ju praegugi, aga ainult siis, kui on vaja Iisraeli elamisluba pikendada või Eestisse reisida. Kloostris teatakse teda ikka ainult nunna nime järgi. Sellest piisab. See ütleb kõik ja samas ei midagi. Tema päris nimes on aga ilu ja salapära. Hiljem kodus interneti kaevudes leian väliseestlaste andmebaasist ema Xenia kohta põhjaliku info. Ema Xenia on elujooksul kannud 5 perekonnanime, isa nime, mis hiljem eestistati, ja 3 abikaasa nime. Peale nende veel pseudonüüm, mille alt on ta avaldanud luuletusi. Tema ametiks on andmebaasis märgitud luuletaja ja biokeemik. Luuletaja. Ema Xenia on küll maininud, et ta oli kunagi Maria Underiga kirjavahetuses ja tegutses Hendrik Visnapu fondi esimehena Sidnis. Aga seda, et ta ise loovtekste kirjutas, pole ta otseselt rääkinud. Akadeemilisest raamatukogust leian tema kohta veel paar artiklit. Ühes, mille pealkiri on Luuletajatar biokeemikuks, kirjutatakse. Proua SS, kes elab Sidnis ja on Eesti avalikkusele tuntud luuletajatarina Silvia Luige Kuriste varjunime all, esines hiljuti Adelaide's peetud Austraalia biokeemikute kongressil teemal ensüümide toime inimese peaajus teatud haiguste juures. Meie avalikkusele on raske kujutleda proua SS-i autoriteedine täppisteadusalal, kuna see ala on nii erinev sügavalt subjektiivsest lüürikast, mida oleme lugenud ta sulest aastate vältel väliseesti ajakirjade veergudel ja millest domineerivad usulise ja hingelise lõhestuse motiivid. Kuid edukas esinemine kahes nii erinevas osas on tõenduseks ta vaimsele mitmekülgsusele ja taandekusele. Asun kiiresti endasse ahmima ka väliseesti väljaannetes avaldatud luuletusi. Kaua ja asjata soen, mõtete pulstunud takku. Silmad siis sulen ja poen, möödunud päevisse pakku. Äsja läänes ehapuna hõõgus, juba süttib tähti siia sinna. Tõelusele tõmmatakse lina, äkki enesele oled võõras. Nii vaevaliselt päevast päeva valgun, põsk korda mööda pisarais ja põuas, teel komistan, jään rõõmsalt ruttajaile jalgu, sest tihti kogemata tagurpidi sõuan. Olen elevil. Mõni neist luuletustest meeldib mulle kohe väga. On kandvaid kujundeid, õrna romantikat ja nukkurust, murtud mõtteid. Ja eriti just neid viimaseid. 2 aastat enne kloostrisse minekut, 1986. aastal, kirjutab ema Xenia oma sõbrale, väliseesti kirjanikule Peeter Lindsaarele. Mu read on jäänud lühikeseks, nagu samm ja nägemine. Ei riimi, lonkab rütm, kui oleks tal artriit. Mu muusa puhkab unustuse talve pikka und. Ta harva, nii harva korraks tõstab pead, kui tuinub taas. Ja soovid põevad verevaesust sõnastuses, kuid mitte sisus. Eks vahel jõugle sooja sõnu kahvatult, eks pudene jääd punasuult. Mu peas trummeldavad küsimused. Kas ma peaksin ema Xeniale ütlema, et olen tema luuletusi lugenud? Võib-olla tekib tal tunne, et uurin tema kohta juba liiga palju. Trügin liialt tema intiimsfääri. Lausa nuhin tema järele. Samas on see niivõrd põnev, et on olnud ka loominguliselt aktiivne. Järgmises kirjas kirjutan ema Xeniale oma vanaema matustest. Ära saatmise ajal vanavanemate tusti kodu hoovis seistes juhtus üks tähenduslik lugu. Ma vaatasin taevasse ja nägin hästi madalalt üle meie langetatud peade lendamas suurt lindu. Tema tiibade vari kattis hetkeks meid kõiki. Kas võis see olla luik, kes pesitseb oma paarilisega põllutaga jõeäärsetes kõrketes? Kas tema paariline elas talve üle või on ta nüüd üksik, nagu minu vanaisagi? Tegin vanaemale viimast korda pai. Libistasin õrnalt oma sõrmed läbi tema valgete juuste ja mu süda rahunes. Kui kirstu kaas suleti, märkas Miina kevad esimest liblikat. Kollane. Oma kirja lõpus tsiteerin ühe ema Ksenia luuletuse viimaseid ridu. Ja keset noore suve õiterikkust. Ei tohi meelest lasta hallaööde pikkust. Ei luige lahkumise kaeblikku akkordi. Kui mure tarvis ruumi rõõmu kätkis, siis leebem mõni jumalaga jätki. Ja süda siis ei sure kümneid kordi. Sonett kuldsest õnnetuumast. 1957. Silvia Luige Kuriste. Ma ei seleta pikemalt, et olen tema luuletused leidnud. Panen lihtsalt kirja need read ja lisan veel juurde. Olite siis sama vana kui mina praegu. 29. Ema Ksenia vastusest ei loe ma välja mingit reaktsiooni minu saadetud poeesiale. Tema kiri on hoopis pragmaatilisem ja puudutab minu järgmist külaskäiku. Sel suvel on mul täis koormus. Olen pidevalt hõivatud augusti lõpuni. Augusti keskel algab kahenädalane paast, millest ma möödunud aastal osa ohverdasin. Sel aastal ma seda ei tee. Kui ma aina pean oma vaikusaega ohverdama, muutub filmi tegemine mulle vastumeelseks ja tulemuseks on suur urin. Mul on praegu kolm inimest, kes elavad osaliselt minu energia peal. Ükski nendest ei ole jumal tänatud energiavampiir. Nad ei tõmba, ma annan ja saan antavat kontrollida. Aga vahel, nähes nende armetust, ma annan üle. Mu nõustamised on hoopis teisel lainepikkusel kui filmi tegemine. Neid kahte asja vaheldumisi teha, selleks puudub mul vaimne jõud. Ema Ksenia kirjas on tunda väsimust. Väsimust välisest maailmast. Inimestest, põletavast päikesest ja filmi tegemisest. Tuleb talle hingamisi ruumi anda. Kõik. Kõik on uus, kuid siiski vanamoodi. Kolmanda võtteperioodi olen sättinud septembri algusse kahel põhjusel. Õlime kloostrisse on külla tulemas Vene väliskiriku pea, metropoliit Hilarion, ja neil päevil tähistatakse iguumene nimepäeva. Igal õigeusklikul on nimepäev, tema nimepühaku tähtpäev, mida tähistatakse umbes nii, nagu tavaliselt maailmas sünnipäeva, aga sügavam tähendus on teine. Sünnipäeval sünnib ainult keha, kuid ristimisel saab imik või ka täiskasvanu nimepühaku, kelle kaitse ja õnnistuse all tema elu hakkab sealt peale kulgema. Kloostris ühest astmest teise liikumisel võib nimi vahetuda ja sellega koos ka nimepühak ja nimepäev. Iguumen ja Moisseia nime päritolu on üllatav. See on tuletatud 4. sajandil Egiptuses elanud mustanahalise munga Mooses Moorlase nimest. See julm ja jõuline mees oli nooruses kardetud röövlijõugu pealik. Läbi jumala armu hakkas ta aga oma tegusid kahetsema. Seejärel valastab palju pisaraid ja palus, et ta võetaks kloostrisse. Mooses Moorlasest saigi igati vaga mees, kuid tema eluring lõppes samal moel, nagu ta ise kunagi alustas. Surres röövlite käe läbi. Jõuan kloostrisse õhtuteenistuse ajal ja suundun otsejoones kirikusse. Kiriku eeskojas istub ema Kristiina, kes tervitab mind heatujuliselt ja sosistab siis enda kõrval istuvale Rumeenia õele kirjakiile, et näe, protestant. Vaevalt, et ta mu nimegi mäletab, aga minu kiriklik kuuluvus tal niisama lihtsalt meelest ei lähe. Õde kirjakii, kes on muidu eriliselt malbe olekuga, teeb suured silmad ja vangutab pead. Ema Kristiina hakkab selle peale itsitama ja näitab käega kiriku õuel seisva ristimistünni poole ning ütleb, et mind oleks tarvis seal üle peakaela vette kasta. Siis saaksin oma sektist välja. astun kirikusse ja vaatan hämaras ringi. Küünalde kumas näin seina ääres tuttavaid siluette, aga emaks seina tavapärane koht on tühi. Mis on juhtunud? Ta võtab ju alati teenistusest osa. Alati. Jätan oma kompsud sinna paika ja ruttan ärevalt tema maja poole. Jõuan selle lühikese aja jooksul juba kõigele mõelda. On ta ikka terve ja elus. Kobistan vaikselt emaks seina aia taga. Kui äkitsi, läheb tema toa lükanduks raginaga lahti ning sealt ta tulebki. Rõõmus ja energiline. Olin valmis, et emaks seina ei pruugi olla kõige paremas vormis, sest oma viimases kirjas kirjutas ta, mul on olnud raske suvi. Olen hakkama saanud, aga tugev ei ole. Ära kohku. Kuulen, et kõigil õhtustel teenistustel ta enam ei käi. Jätab vahele lihtteenistusi, kui pole kiriku püha aega mõne pühaku nimepäeva tähistamine. Tahan energiat säästa, ütleb ta sellest suuremat numbrit tegemata. Tegelikult peab see olema väga suur muutus tema elus. 23 aastat on ta käinud iga päev kirikus nii hommikul kui ka õhtul. Emakseenet juba natuke tundes võib aimata, kuidas ta ei tahtnud endale tunnistada, et kaks pikka teenistust iga päev käivad talle üle jõu. Nüüd on see muutunud paratamatuseks. Oma tervise üle emakseenia ei kaeba, seda pole ta kunagi teinud. Küll aga räägib ta, et kuumennel on juba mõnda aega tervisega kehvad lood ja ta peab lähiajal minema südameoperatsioonile. Kui ma hiljem Igumenja jutule püüan pääseda, tervitab mind tema maja uksel kortsus kolmuga ema Anastasia. Ta on üsna närviline, sest saabumas on kõrge külaline ja tal pole aega minuga tegeleda. Metropoliit oma kaaskonnaga ööbib nende kloostris ja selleks on vaja teha põhjalikke ettevalmistusi. Jälle need ettevalmistused. Vahel on selline tunne, et kloostrielu ongi üks suur ettevalmistus. Pühadeks, paastuks, tähtsateks külalisteks. Tegelikult ei tohi meessoost isikud üldse nunnakloostri alal ööd veeta. Ka preestrid ja piiskopid mitte. Aga kuna Õlimäel on nii palju ruumi ja oleks ilmselge ressursside raiskamine Jeruusalemmas nende jaoks püsivalt maja üürida, siis vaikimisi ignoreeritakse seda reeglit. Õlime kloostris elab ka paar vana munka, kes käivad koos õdedega kirikus ja söömas. Nad kannavad munga rõivaid, pikki juukseid ja habet. Aitavad jõukohaselt töödega. Üks neist tundub olevat juba väga eakas. Võtab alati söögisaalist oma kassidele klaaspurgiga suppi kaasa ja paneb saiaviile taskusse. Milline küll on tema saatus? Miks elab ta üksinda nunna kloostris ja mitte mõnes munga kloostris koos usuvendadega? Mille eest end siin peidab? Kas võib temaga olla endine röövlipealik? Lõpuks annab ema Anastasia mulle siiski teada, et kuigi Igumenja ei saa minuga praegu kohtuda, olen temalt õnnistuse saanud ja võin tegutsema hakata. Ööbima pannakse mind vast renoveeritud külaliste majja. Olen seekord kolmeses toas ja sinna jõudes näen, et üks vood on juba hõivatud. Varsti saabub ka toakaaslane, kes osutub igati sümpaatseks vene naiste rahvaks nimega Elena. Ta elab kloostis ilma tagasisõidu piletita juba 3 kuud ja on siin varemgi niimoodi pikemalt peatunud. Elena lapsed on suured ja elavad oma elu. Tema aga tunneb üha tugevamalt kloostri kutset. Iga poole aasta tagant peab ta mõneks ajaks Venemale tagasi minema, sest kauem pole vene kodalikul lubatud Iisraelis külalisena viibida. Elena pakub lahkelt, et võin meie toa laua enda voodi kõrvale tõsta, et seal vajadusel tööd teha. Temal pole vaja muud kui oma ikooni nurka ja paslušaaniat. Kui toa jagamise praktiline pool on korraldatud, hakkab Elena uurima minu seoseid õigeusuga. Kuuldes, et olen luterlane, vajub ta näost ära ja küsib, kas tõesti mitte keegi minu perekonnas pole olnud õigeusklik. Olles selle teemaga siin juba korduvalt kokku puutunud, Ütlen tema lohutuseks. Minu abikaasa Ülo ristiti tegelikult lapsena õigeusu kirikus. See oli nõukogude ajal, pool salaja. Tema õigeusklikust vanavanaema, kelle müstilist ikooni nurka Üloga lapsepõlvest mäletab, oli väga pühendunud kirikus käija ja palvetaja. Selle peale hingab Elena kergendatult ja võtab hoo uuesti üles. Tihti ongi nii, et perekonnas on keegi, kes tugevalt järeltulevate põlvede eest palvetab, nii nagu Ülo vanavanaema, ja päästab sellega kogu perekonna. Ülo juured on õigeusus ja ta peab seda edasi kandma. Kui mitte Ülo, siis võib juhtuda, et seda teeb teie tütar. Peate arvestama, et just tema võib olla välja valitud. Keegi peab palvetamist jätkama. Miina on ristitud küll Luteri kirikus, aga muidugi võib ta täiskasvanuna valida oma tee. Püüan seda teemat kuidagi viisakalt kokku tõmmata. Elena teeb enda ette ristimärgi ja asetab minu paikasetitud töölauale Neitsi Maaria ja Jeesus lapse ikooni. Kaitseks ja meeldetuletuseks õigest usust. Enne unne suikumist jään mõtlema meie vestlusele. Elena jutt oli slaavilikult ülevoolav, aga paneb mind siiski tõsiselt iseendaga dialoogi pidama. Kuidas me teame, et Ülo vanavanaema palved pole meid tõepoolest aidanud? Võib-olla oleks ilma tema ja taeva otseühenduseta ka meie elu läinud hoopis teisiti. Kes jätkab meie pere eest palvetamist?